فانيسيا رولين. قايتو اوقي فنور محمد جانوف. Харби хизматын үтәгәндә 22 яшендә һәлак булган лейтенант Олег Шайхетдиновка багышлыйм бу әсәремне. Улым, менә тагын мин синең яныңа килдем. Еш килмәүем өчен рәнҗемә. Язмышның олы күсәге безнең башларга һич көтмәгәндә шундый итеп китереп сукты. Әле һаман мин гәрәүләнеп йөрибез. Кая барып бәрелергә, кемнән ярдәм сорарга белмибез. Вакыт табып Йөрәк ярасын шушы табип дәвалый диләр. Ай-хай, дәвалый алыр микән? Шит җирләрнең салкын туфрагына сине күмеп кайтканга менә 3 ел тулып узды. Кабрең туфрагына әнкәң белән утырткан чәчәкләр тамырланды. Аларның орлыгыннан яңалары үсеп чыкты. Әмма йөрәк яралары төзәлмәде. Күрәсең, қабірің үстіндегі туфрақ тигізіленсе де, ерек ярасы түзәлместір. Йылы-йылы әнкәңнің көзлерінде яшләр кипті. Хәзір бір-біріміздің көзлеріне туры қарай алмайбыз. Тіл ұшларымызда жанны тілгәләп, бір үк сұрау тирбәле. Кім ғайыплы? Илме? Минме? Тарқалып барушы армиямы? Әллә бөтенебездәме? Кайшанган әле мин иң ватанпәрвәр кешеләрнең берсе идем. Бүген бөтен дөньясын ватасы, җимерәсе, бар дөньяга ләгънәт яудырасы килә. Нигә кеше белән кеше, армия белән армия? Иллер белән иллер узара гел ызгышып яши. Нигә дөньяда туктаусыз сугышлар бара? Нигә? Нигә? Шушы һәм җавабын таба алмаган башка йөзләрчә сораулар шигәмә шүкеш белән туктаусыз сугып тора. Юләр кешедәй кай вакыт төннәрен сикереп торам. Нинди генә шат кешеләр арасында утырмыйм. Нинди генә гүзәл җирләрдә йөрмим. Шатлыклар арасыннан саркып чыгып, синең каберең күз алдымда калка. Син үзең сау сәламәт яшәп тә, балаңның тар каберләрдә ятуын күрүдән авыррак нәрсә юктыр дөньяда. Кайгыны үлчи торган үлчәү юк диләр. Бар улан ди бизмен. Ул йөрәк. Шушы бизменнең бер тәлинкәсендә минем бөтен гомер. Җиңү җиңелүләр, хыял өметләр, күтәрелү төшүләр, кайгы шатлыклар. Икенче ягында син, улым. Синең як тәлинкә бүген авырлыктан җиргә тигән. Анда синең Ашқын ұшан үрегіңнің шәл бәрәмә келген үмітләрі, бірілене башлаған мәхәббәтіңнің ұтқа күйген шәшәгі. Анда син ерейсі юллар, син мінәсі үрләр, син кишәсі дәриялар, син сықланасы халсу таңнар. Вақытсыз үзілген ғымыр шәшәгіңнің бір яфрағыңына салсаң да, Минем барлык җиңү уңышларымны басачак. Чөнки синең як тәлинкәдә авырлардан авыр кабер туфрагы. Үлчәмнең икенче як тәлинкәсендә минем 60 елга якын гомерем. Шул ғымырының яртысыннан көбісі қарбей қызметті өтті. Неше еллар өз өзімні алдап, мен ғатан сақшысы, менім қызметім ең керекілі қызмет деп яшадым. Кімді яқладым, кімді сақладым мен, қой ауыл біздің ұртақ ғатан. Өлшәу тәлінкәсіне салынған барлық ғамәлләрімнің Үшқан құштан шып қалған мамықтай жеңіл әм тамырсыз икәнін аңлау, бұлайда тілгеләнген бәғіріні бара-бара кетірі. Сенің қайғың үстіне өз ғымырымның шундай арзан, шундай мәғінәсіз ұшлануын көрі көңілді ғәрлік өкінулер тудыра. Қарбилер, еламы делер. Мен өзім сені әр уақыт шыдам, сабыр, нығы етіп өстірерге тұрыштым. Әуізім сенің қабірің үстінде ешлерімді тиялымы басып тұрам. Армия деген албасты көңілімдегі қызғану ғам кішіліктілік хислерін бүтінлейге қуып шығара алмаған екен әлі. Мен бүгін елі шистаралы ома шатланам. Әкші қойшанда бұса бір шистарынырға, өзінің осылына қойтырға дейш. Юқса біз артық кірләніп біттік. Сен елік анды түгелейдің әті, дейсіңдір олым. Әйе, мен елік Совет армейсінің кадровый офицер едім. Бүгін 22 яшлік ұлын юғалтқан ата. Әлік мен құрфи кір ертірге, өз ақылым, өз тілегім білен ешерге қақсыз бір саясат шейдім. Бүгін идеологик бұғауларындан орынған ерекілік ші. Үткенлер білен бүгінгінің орасындағы бейік тауыны башыма келген хәсірет дәриясы ағызып алып кетті. Қайғы дәриясы ағыза алмаған тау ташлар йоқ екен. Кішін өзінің қылған ішін, Яшаган ғұмырын нықлап аңлар үшін зур тетіренулер, қайттарып болмаслық юғалтулар, тоқтаусыз ізерліклеуші өкінулер кешірге дейіштір көресің. Мен бит олым, сенігіне төгіл, өзімнің өткенімні әм келешегімні де юғалттым. Өткенлерсіз яшап болса да, келешексіз яшап болмай. Әр таңға, Яңа туған һәр күнге сүйініп уяныр үшін кіші өзіне таяныр нұқта табырға тиеш. Ғымырым бойы армияда қызмет ету, бір орыннан екінші орынға көшініп ерулер. Һәр уақыт юғарыдан келген көрсетмелерге бойсынып яшаулер, мені шушы таяну нұқтасынан мәхрүм еткен еді. Бүгін мен Таяныр нұқтаны таптым шекілі. Ол атамнар, бабамнар негізі екен. Мен шуңа шандым. Туған яқларымдағына мен қабат тірнекләне алашақмын. Шит ят жерлерді, мені қалдырып кетерсіз міне, деп сұрарсың олым. Йоқ, қалдырмайбыз. Әгер сені мұнда қалдырып кетсек, нинди жан білен анда яшарбыз. Сен жиына башла, олым. Біз сені өзіміздің туған жерлерімізге алып кетебіз. Сен де, мен де ватансыз кішілер болып көп яшадық. Әкшіге тірі уақыттағын ату кіл. Өлгәш де ватан керек екен. Мен бүгін шуны аңладым, олым. Шулай, сен жиына тұр, олым. Біз әнең білен көңіл қарабәләрі арасыннан сенің яқты істәліклеріңні тағым бір қат үске қалқытық. Біз қазір шул қатирелер білен гіне яшейбіз. Құм арасыннан келіп шыққан алтын кібік, күннерден бір күнні шушы қатирелер арасыннан «Кем ғайыплісің?» деген сұрауға жауап табарбыз түсілі. Сені дүнияға декабр кетірді. Декабр алды. Бұ ой, Әнің білән менім үшін қайшандыр ин шатлықлы ай еді. Қазір ол ин қайғылы айға өрілді. Мен әнің білән сенің альбомларыңны, күнделіктеріңні ақтарып отырабыз. Қара әлі олым, сенің көзлерің гіл әніңнікі түсілі екен. Нишіктір ілік мұңа иқтибар етілмеген. Қара шәшілі, қара қашлы кішілерді мұндай ашық зәңгәр көзлер сирек бола бит. Егіт кіші үшін сен артық шибәр, артық тыйнақ едің. Сенға бәлкі қыз бала болып туарға керек болғандыр. Ол вақытта бәлкі ғымырың бұлай мәғнәсіз рәуіште үзілмәс еді. Эх, олым, ойларымның мұндай күтілмеген яқларға кіріп кетуіне мен аранжым әйем. Бұлар көңілінің хаман сені юғалту білен келешірге тілемеше шаң қағуы, қарышуы. Әбетсен біздің ең зор үміті біз, ең ұлы шатлығы біз едің. Сен туған күнні мен бүгінгідей қатырлим әлі. Декабрінің аяз, құяшлы күні еді. Ғадәттегіше мен қызметте едім. Өзінің кім әм қайдан екендігін әйтмегіне бір қатын қыз шалтыратты. Алло, майор Шахиев ма бұл? Нағызы? Сүйіншіге нәр сәбіресіз? Тоқтағыз әлі, сіз кім? Нендей сүйінші? Менім кім екендігім артық әхәмиетлі түгіл. Сүйіншіге нәрсе бересіз дейм мен? Сүйіншісі нәрседір бейді. Бұләгі шуңа қарап болыр енді. Олығыз бар, Ипташ Шайхиев. О, олым! Мен тұрып күні қоярға да ұнытып, олым бар менім, олым! Деп қышқырдым. Менім тауышқа батальон командирі подполковник Андреев келіп кірді. Ол шақта мен батальон командирінің саясат бойынша орын басары едім.
Нәрсе болды, Ипташ майор, неге қышқырасыз? Деді ол.
Олым бар, Ипташ подполковник!
Құтлым, досқай, құтлым!
Ол менім қолына қысты.
Әнісі сау сәлемет мі? Әйбәт құтылған мі?
Ах, онсын сұрарға да ұнытқанмын. Мені бит ол татарлық. Яры әлі трубканы қоярға үлгірмеген едім. Меңа шалтыратқан шәфқат туташы да сабырлардан болып шықты. Көресің, трубканы қоймаған еді. Менім әнкесінің сәлеметлігі нешік сіңлім, деп сұрауыма. Әйбәт, Ипташ ата кіші. Әнкесі де, ұлығыз да бек яқшы қисителер өзлерін, дейді баяғы шәфқатлі тауыш.
Бұлай болғаш сүйінші бөләгі зұрдан болар. Ойлай тұрғыз, тілейсіз екен көктен елдіз алып түшіп бір алам.
Онсын оқ тілемем, ләкін бір өтінішім бар сізге.
Бүгін барлық өтінішлер өтәлерге тиішлікін.
Сізнің батальонда менің бір танышым қызмет ете, Ипташ майор. Ол танышының фамилиясын атады. Шуңа 2-3 күнлік увольнение юллап бір алсағыз, сіздер ең зор бөлек шол болар еді. Ах, шайтан қызы, сұры біле бөлекні. Аның танышын яқшы білем мен. Үшінші ротының ең ялқау, ең бұлдықсыз бір солдаты. Роты командирлары өтініп сұрағаш, аның білем бірнеше мәртебе өзім сөйлесіп қараған едім. Демек, яғымлы таушылы шәфқат туташы шол егітті ярата. Міне бит ол дүния. Бізнің тіңкені құрытқан құрасен ялқауы кімніңдір ин яқын кішісі. Лекін нешік кіне болмасын, берген уағдәні өтәмеше ярамай. Шәфқат туташына сүйінші бөлегімні, еш шексіз берешегімні әйтіп, тұрып кіні қойдым.